Issiqko'l sohilida joylashgan oromgoh Cho'lpon Ota shahrida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning yozgi katta matbuot anjumani bo'lib o'tdi. 3 soat davom etgan an'anaviy muloqot paytida davlat rahbari qator muhim bayonotlar bilan chiqdi. Ma'lumki, joriy yil kuzda Qirg'izistonda prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilar fikricha, bu galgi matbuot anjumanida yangragan ma'lumot va mulohazalarni vakolati tugayotgan yurtboshining o'ziga xos hisoboti deya qabul qilish mumkin. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Jurnalistlar bilan suhbat paytida ichki va tashqi siyosat, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy loyihalar, yaqinlashib kelayotgan prezident saylovlari, harbiy sohada hamkorlik kabi ko'plab dolzarb masalalar ko'tarildi. Saylovlar borasida so'z ketganda davlat rahbari hokimiyatni yangi rahbariyatga tinch va osoyishtalik bilan o'tkazishga kafolat beraman deya ta'kidladi. Uningcha saylovlar paytida hech qanday ma'muriy resursga o'rin bo'lmaydi. Prezident ta'biricha yangi davlat rahbari tap tortmaydigan fuqaroviy jamiyat, o'tkir tishli jurnalistlar nazoratida bo'ladiki, bu yaxshi hol.
За новым президентом, вы сказали, нужен глаз да глаз, это вот ваши глаза, глаза журналистов и экспертов будет за ним смотреть. У нас сейчас такое гражданское общество, и хотя я часто наезжал на журналистов, но я почему немного и спокоен за будущее страны, потому что, слава богу, у нас зубастые журналисты, и зубастое очень гражданское общество.
Keyingi oylarda qalam ahli bilan ko'p tortishgan prezident matbuotning talabchan va xolis nigohi zarurligini urg'uladi.
Единственная просьба, конечно же, быть честными. Ну, нельзя врать. Надо быть честными. И я думаю, с такой прессой, как у нас новый президент там и новое правительство будет, они не смогут хулиганить как-то на себя работать, потому что это сразу будет вылазить наружу. Там Я думаю, не глаз да глаз нужен, а если попросят советы, помощь.
Россия ва АХШ билан муносабатлар ҳақида берилган саволга жавобан президент жаноблари Американинг давлат департаменти, хусусан Қирғизистонда демократия борасида олиб борган сиёсатга нисбатан илиқ туйғуда эмаслигини айтди. Унингча Манас аэропортидан АХШ ҳарбий базаси чиқариб юборилиши ортидан Вашингтондан доқ попусалар янграган, орага совуқлик тушган. Atambayev shuningdek Rossiya hukumatidagi ayrim amaldorlarga ham yoqmasligini aytdi. Ko'p vazirlar menga do'stona boqmaydi. Qantdagi aviabaza borasida shartnoma 74 yilga tuzilgan edi. Biz uni 15 yilga tushirdik. Rus generallari meni buning uchun yaxshi ko'rdi deysizmi? Dedi Atambayev. Ayni paytda prezident nega Rossiyaga Qirg'izistonda yana bir harbiy baza ochishni taklif qilganini aytib berdi. Avvalroq matbuotda Bishkek Qirg'iz-Tojik davlat chegarasi yaqinida harbiy baza qurish taklifini olg'a surganini ma'lum qilgan edi. Atambayev aytishicha, bu Qirg'iziston xavfsizligini ta'minlash uchun muhim. Albatta, Moskva o'ylab ko'rishi kerak, chunki harbiy baza qurish katta mablag' talab qiladi, dedi Atambayev. Qirg'iziston rahbari Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasiga to'xtaldi. Avvalidan bu bizning loyiha emasdi. Jalolobod shahri orqali o'tuvchi yo'l to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan O'zbekistonga yuk tashishga xizmat qilardi. Shuning uchun biz Qirg'iziston hududini kesib o'tuvchi uzunroq yo'nalishni taklif qildik, dedi prezident. Uning aytishicha, Xitoy tarafi ham, O'zbekiston rahbariyati ham rasmiy Bishkek argumentlarini tushungandek bo'ldi. Prezident janoblari Qirg'izistonda faoliyat yuritayotgan Sebat turk o'quv yurtlari yopilmasligini ta'kidladi. Ma'lumki, Anqara ushbu litseylarda Fathulla Gülen ta'siri bor deya ularning faoliyatini to'xtatishni so'rangan edi.
35% bizga o'tkirib berdi. Oldi bir top qarajat. Ikkinchisidan mana Sebat va Sapat deb qo'ydi. Gözemeldi kuchetdik. Mu'allimdan hozir menimcha 90% 95% qirg'izlar jala. Emanan keyin janagi turkning elchisi aytib o'tpaydi, Qirg'izistonda Gülenni qo'ldagan 3,5 ming kishi ishlaydi. O'sha Sapatning muallimlari da. Endi Sapatning muallimlarini, maktabning muallimlarini terrorist ko'rsanglar, mumkin anda bir doktorga borish kerak-da o'shanday chiqib.
Atambayevning ma'lum qilishicha, ushbu o'quv dargohlarida sifatli bilim beriladi. Hozirda ularning 35% ta'lim va fan vazirligi nazoratiga o'tkazildi. Hamda Sapat, ya'ni sifat deb ataladigan bo'ldi. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston avtomobil yo'llarida baxtsiz hodisalar ko'payib bormoqda. Ushbu noxush ko'rsatkich bo'yicha o'lka mintaqada old o'rinni egallaydi. Vaziyat jiddiy choralar ko'rishni talab qilmoqda, dedi Atambayev. Uning fikricha, avtomobil yo'llarida tunda yo'lovchi tashishni man etish lozim. shuningdek u puldor qonunbuzarlarni javobgarlikdan olib qochish hollariga chek qo'yish darkorligini aytdi. Davlat rahbari tegishli tavsiyalar bilan mamlakat parlamentiga murojaat qilganini ma'lum qildi.
Это уже дело чести для парламента. В начале сентября вот такие законы должны быть приняты.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.